πολιτικό μέρος του πράγματος. Οπότε αυτό θα συζητήσουμε από εδώ και πέρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο στο νότιο τομέα, αν τα λέω σωστά, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου και χρόνια πολλά στους ακροατές μας και σε εσάς.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να το ρωτήσω ξεκινώντας από το τέλος, γιατί αυτό είναι το σημείο κίνησης εν όψη εκλογών. Έχετε στην αρμοδιότητά σας να καταρτίσετε, να συνεργαστείτε φαντάζομαι και να καταρτίσετε και να παρουσιάσετε μέσα στις επόμενες μέρες ένα πρόγραμμα των επόμενων χρόνων, αν η Νέα Δημοκρατία κυβερνήσει. Το ρωτάω πάρα πολύ απλά. Ο βασικός στόχος, με βάση αυτά που έχουμε ζήσει για την επόμενη μέρα, ο βασικός στόχος είναι να προχωρήσει περαιτέρω ο εξυγχρονισμός του κράτους, βάζοντας όμως αυτή τη φορά στην παράμετρο πολύ έντονα και τη δημόσια διοίκηση. Και το ερώτημα είναι, δεν το έχει καταφέρει κανένας στο παρελθόν και δεν είναι και εύκολο θέμα με δεδομένο ότι κανείς δεν φαίνεται να του αρέσει να βγαίνει ή να νομίζει ότι βγαίνει από την comfort zone του, από αυτό που θεωρεί κεκτημένο. Για ποιο λόγο να θεωρήσουμε λοιπόν ότι μπορείτε να το πετύχετε αυτό?
Γιατί ως τώρα αυτά που έχουμε πει σε αυτή την τετραετία, οι βασικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση μεταπολίτευσης η οποία έχει υλοποιήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό το πρόγραμμά της, αυτό που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Και η βάση του, αν θέλετε, ήταν 2-3 σημεία. Ήταν η μείωση των φόρων ώστε να επανεκκινήσει η οικονομία και με αυτό να έχουμε περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Αυτό νομίζω το πετύχαμε σε απόλυτο βαθμό. Ήταν η ισχυροποίηση της χώρας και αυτό το είδαμε σε πολλαπλούς τομείς, από την ικανότητά μας να ελέγχουμε τα σύνορά μας απέναντι σε ένα ευρυδικό πόλεμο, από την ισχυροποίηση της αμυντικής ικανότητας, από τις αμυντικές μας συμφωνίες κτλ. Κτλ. Και βέβαια ήταν και η ψηφιοποίηση του κράτους, ο εξυγχρονισμός του, οι αλλαγές που είχαμε στο σύστημα υγείας σε σχέση με την πρόληψη, μια έννοια που δεν υπήρχε καθόλου μέχρι να έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τα πρώτα, εγώ θα σας έλεγα ακόμα και δειλά προγράμματα, αλλά τα πρώτα υπαρκτά προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν αυτά αποτελέσματα, θυμίζω τις προληπτικές μαστογραφίες που βρήκαν 4.000 γυναίκες, συμπολίτες, έσμα, οι οποίες είχαν καρκίνο σε αρχικό στάδιο και δεν το ήξεραν και συνεπώς μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Αυτό δημιουργεί ένα απόθεμα εμπιστοσύνης ότι το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι ακόμα πιο λεπτομερές, ακόμα πιο συγκεκριμένο, θα υλοποιηθεί και θα υλοποιηθεί στην ολότητά του.
Να κάνω και την ερώτηση αντίθετα, επειδή γίνεται πολλής λόγος για τις συνεργασίες της επόμενης μέρας και με βάση τα σενάρια πέραν του ακραίου ή μη, πέραν του σενάριου της κυβέρνησης ηττημένων. Τα βασικότερα σενάρια αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ένα, η Νέα Δημοκρατία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βγαίνει αυτοδύναμη, κερδίζει σε εκλογές και κερδίζει μετά από δεύτερες εκλογές, τρίτες, ξέρω εγώ, την αυτοδυναμία της, ή συνεργάζεται με πιθανότερο εταίρο κυβερνητικό το ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση που έχει ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή. Ρωτάω γιατί, από τη στιγμή που το βαθύ κράτος είναι ένας μεγάλος αντίπαλος για τα επόμενα χρόνια, γιατί μια ευρύτερη συνένεση σε αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή μια παρουσία ενός δεύτερου εταίρου, δεν εξασφαλίζει και μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας να αντιμετωπιστεί αυτό το βαθύ κράτος?
Μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα, στο βαθμό που βέβαια οι εταίροι συμφωνούν στους στόχους και στα μέσα τα οποία πρέπει να πετύχουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Αν, έτσι, το να κάνεις βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές έχουν πολιτικό πρόσημο και όσο πιο πολύ μεγαλύτερο άθροισμα διαφορετικών πολιτικών επιδιώξεων, κομμάτων τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, σε διαφορετική γεωγραφία, πολιτική γεωγραφία, τόσο πιο δύσκολο είναι να πετύχεις αυτού του συνενέσεις. Αυτή η ισορροπία μεταξύ της πολιτικής καθαρότητας και της στόχευσης μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης και της ευρύτερης πλειοψηφίας που μπορείς να πετύχεις με την κυβερνήση συνεργασίας είναι το ζητούμενο. Δεν βλέπω βέβαια την δυνατότητα συνεργασίας από όσα λέγονται τώρα. Βέβαια έχουμε και την δήλωση του κ. Τσίπρα ότι άλλα λέμε πριν τις εκλογές και άλλα κάνουμε μετά. Νομίζω είναι μνημειώδης για τον κινησμό της, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενδεχομένως να αλλάξουν στάση μετά τις εκλογές. Αλλά εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα αλλάξει στάση.
Να πάμε και ένα βήμα μπροστά ή μάλλον δυστυχώς ένα βήμα πίσω με βάση τις εξελίξεις. Υπάρχουν υποθέσεις, μιλάω για την υπόθεση Γεωργούλη, μιλάω για πολλές τέτοιου είδους υποθέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η χειρότερη είναι αυτή και στην επικαιρότητα, που και δυναμητίζουν, έχω την αίσθηση ότι επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα. Επηρεάζουν μόνο το κλίμα ή θεωρείτε ότι αυτό φτάνει στην κάλπη, να κάνω αυτή την ερώτηση πρώτα?
Δεν είμαι σίγουρος πόσο πολύ φτάνει στην κάλπη αυτό, και όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά και όλα τα προηγούμενα σκάνδαλα ή υποτιθέμενα σκάνδαλα ή υποθέσεις τέτοιου τύπου, λεγόμενες μητού ή διαφθοράς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που σίγουρα δυναμητίζουν είναι την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Αναδεικνύουν την υποκρισία και τα διπλά στάνταρ που χρησιμοποιούν πολλές φορές οι πολιτικοί σχηματισμοί, και είναι ένα κρίμα. Βλέπουμε δηλαδή μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ να υποβαθμίσει αυτό το γεγονός, ακριβώς επειδή είναι κάποιος δικός τους ευρωβουλευτής, ενώ σε άλλες περιπτώσεις με πολύ λιγότερα δεδομένα δίκαζαν και καταδίκαζαν τους ανθρώπους. Δυστυχώς αυτά τα διπλά στάντα δεν επιτρέπουν στην κοινωνία να θεωρεί ότι λειτουργούμε με ειλικρίνεια, και αυτό είναι ένα μεγάλη ήττα συνολικά του πολιτικού συστήματος. Συνεπώς θα φανεί στην κάλπη ενδεχομένως με αυξημένη εποχή, με τάσεις προς αντισυστημικά κόμματα, όμως δεν έχω την αίσθηση ότι στο κανονικό ή παραδοσιακό πολιτικό παιχνίδι, ας το πούμε, των δύο μονομάχων της εξουσίας ή των μικρότερων κομμάτων, θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Χρόνια τώρα όσο ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά, έχει, συγγνώμη που θα το πω έτσι, μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο στέλνουμε ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες δεν είναι αποδοτικός, πέραν το δημοκρατικού του συστήματος ημί, δεν είναι αποδοτικός για την ίδια τη χώρα. Δηλαδή η λίστα, αλλά σοβαρή λίστα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μονόδρομος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, αλλά αυτή η κουβέντα έχει ανοίξει για λάθος λόγους, κατά την άποψή μου, αλλά έχει ανοίξει. Θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε προς τα εκεί?
Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει ανοίξει για λάθος λόγους, γιατί, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ίσως θα το έλεγα για συγκυριακούς λόγους, αλλά πάντως έχει ανοίξει, νομίζω, σωστά.
Αυτό εννοώ, ότι απλά δεν έπρεπε να συμβεί μια τέτοια υπόθεση για να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Θα έπρεπε να την είχαμε κάνει νωρίτερα, έχετε δίκιο. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η κουβέντα πρέπει να ανοίξει. Δεν συμφωνώ με την αλλαγή που έχει γίνει και που πια έχουμε την ας το πούμε ενιαία περιφέρεια. Το αν θα μπορούσε να συζητήσουμε για μικρότερες περιφέρειες ή για λίστα είναι μια συζήτηση που έχει πολιτικό περιεχόμενο και μπορεί κάποιος να πει εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της λίστας, αλλά ακούω και την αντίθετη άποψη, η οποία μιλάει έτσι για πιο δημοκρατικό τρόπο εκλογής, αλλά τουλάχιστον να είναι μικρότερες στις περιφέρειες, ώστε να μην έχουμε μια τάση, ας το πούμε, μιας πολιτικής πασαρέλας, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι, δημοφιλείς, και επιλέγονται μόνο με αυτά τα χαρακτηριστικά και όχι με τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά, δηλαδή την ικανότητά τους να σταθούν σε ένα διεθνές φόρουμ. Δηλαδή η θέση των ευρωβουλευτών είναι, όπως και να το κάνουμε, θέσεις με διεθνή ορατότητα, και συνεπώς εκφράζουν και εκπροσωπούν τη χώρα μας πολύ ευρύτερα στο διεθνές στερέωμα.
Και μια τελευταία ερώτηση. Την κάνω σε κάθε πολιτική κουβέντα που κάνουμε, γιατί πλησιάζουμε σε εκλογές 21 Μαΐου, Σταυροδοσία, σε εσάς το νότιο τομέα. Εάν κάποιος καλείται να ψηφίσει εσάς, γιατί να το κάνει, γιατί κάποιος να ψηφίσει προσωπικά χάρη, Θεού χάρη?
Αυτό το οποίο το λέω στον κόσμο που συναντάω είναι ότι συνδυάζω και την εργατικότητα, αλλά κυρίως την αποτελεσματικότητα, δηλαδή σε κάθε τομέα ευθύνης τον οποίο μου ανατέθηκε όλα αυτά τα χρόνια, είχα την δυνατότητα να προσφέρω, να φέρω αποτέλεσμα, και αποτέλεσμα το οποίο είναι απτό, έτσι. Ο τουρισμός μας σε αυτή την περίοδο βρίσκεται στα top του κόσμου. Το brand της χώρας μας έχει ενισχυθεί, τις ενέργειες που κάναμε από το Υπουργείο Τουρισμού, φυσικά, και άλλα υπουργεία, και τη συνολικότερη διαχείριση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με κομβικό παράγοντα το Υπουργείο κατά την θητεία τη δική μου, αλλά και παλιότερα στις άλλες θέσεις. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια που είχατε την καλοσύνη να θυμίσετε στον κόσμο τις διάφορες θέσεις που πέρασα και που είχαμε απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα για όλο τον κόσμο.
Κύριε Χουγάρη, καλή επιτυχία και φαντάζομαι στις επόμενες μέρες, πλέον λίγες εβδομάδες έμειναν, θα τα ξαναπούμε ή θα τα ξαναπείτε σίγουρα μέσα από συχνότητα το Αθήνα 984. Χρόνια πολλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι βουλευτής, αλλά τώρα πάμε στο πλαίσιο των υποψηφίων που λες.